Еврейҙарға һигеҙенсе бүлек. Һеҙгә һөйләгәндәребеҙҙең иң мөһиме, беҙҙең шундай баш руханийыбыҙ бар. Ул күктәрҙә мөхәббәт Алланың тәхетенең уң яғына ултырған. Ул изге йортта кеше ҡулы менән түгел, ә Раббы үҙе ҡорған ысын ғибәҙәт ҡылыу сатырында хеҙмәт итә. Һәр баш рухани бүләк һәм ҡорбан килтереү өсөн билдәләнә. Шуға күрә беҙҙең баш руханийыбыҙҙың да ҡорбан килтереү өсөн нимәһелер булырға тейеш ине. Әгәр ерҙә булһа, ул рухани булмаҫ ине, сөнки ҡанун буйынса ҡорбан килтереүселәр бында бар инде. Ерҙәге руханиҙар хеҙмәт иткән урын күктәге изге йорттоң ишараты һәм күләгәһе генә. Шуға күрә Мусаға изге сатыр ҡорор алдынан Алла тарафынан:
«Ҡара уны, бөтөнөһөндә тауҙа күрһәтелгән өлгө буйынса эшлә»,
тип иҫкәртелгән. Ғайса аралашсы булған килешеү тәүгеһенә ҡарағанда ни тиклем яҡшыраҡ булған кеүек, уға тапшырылған хеҙмәт ерҙәге руханиҙар хеҙмәтенән шул тиклем юғарыраҡ. Сөнки яңы килешеү яҡшыраҡ вәғәҙәләргә нигеҙләнгән. Әгәр беренсе килешеүҙең етешһеҙлектәре булмаһа, икенсеһен төҙөүгә ихтыяж тыумаҫ ине. Әммә Алла үҙенең халҡын ғәйепләп, былай тип әйтә:
«Шундай көндәр килер, ти Раббы. Мин Израиль халҡы һәм Йәһүҙә халҡы менән яңы килешеү төҙөйәсәкмен. Был килешеү мин уларҙың атай-олатайҙарын Мысырҙан етәкләп сығарғанда төҙөлгән килешеүгә оҡшамаясаҡ. Улар минең килешеүемә тоғорлоҡ һаҡламаны, һәм мин уларҙан ситләштем, ти Раббы. Израиль халҡы менән мин ул көндәрҙән һуң төҙөйәсәк килешеү ошо. Үҙ ҡанундарымды мин уларҙың зиһендәренә һаласаҡмын, күңелдәренә яҙып ҡуясаҡмын. Мин уларҙың Аллаһы, ә улар минең халҡым буласаҡ. Бер кем дә үҙенең яҡынын һәм бер кем дә үҙенең туғанын Раббыны танып бел, тип өйрәтмәйәсәк. Сөнки кесеһенән башлап олоһына тиклем бөтөнөһө мине беләсәк. Мин уларҙың яуызлыҡтарын кисерәсәкмен, ә ҡылған гонаһтарын бер ҡасан да иҫемә төшөрмәйәсәкмен».
Был килешеүҙе яңы тип атап, ул беренсе килешеүҙең иҫкереүен күрһәтте, ә иҫкергән һәм мәғәнәһе юғала барған нәмә оҙаҡҡа бармай юҡҡа сыға.